Ezra 5-bob. O'sha davrda Haggey va Iddo o'g'li Zakariyo payg'ambarlar Yahudo yurtidagi va Quddusdagi yahudiylarga Isroil xalqining xudosi nomidan bashorat qila boshladilar. Shunda Shaltiyol o'g'li Zarubabel va Yohuzadah o'g'li Yoshua Xudoning Quddusdagi uyini qayta qurishga yana kirishdilar. Xudoning payg'ambarlari ularning ishini qo'llab-quvvatlab turdilar. O'sha zahoti Furot daryosining g'arbidagi viloyat hokimi Tattanay bilan Shatarbozanay hamda ularning sheriklari yahudiylarning oldiga kelib, "Bu uyni ko'tarishga, uni qayta qurishga kim sizlarga ijozat berdi?" deb so'rashdi. Binoni qurayotgan odamlarning ismlarini aytishni talab qilishdi. Lekin Xudo Yahudi oqsoqollarga nazarini solgan edi. Shuning uchun Fors amaldorlari shoh Doroga maktub yuborishga qaror qildilar. Maktubga javob kelmaguncha yahudiylarni to'xtatmaymiz deb kelishib oldilar. Furot daryosining g'arbidagi viloyat hokimi Tattanay, Shatarbozanay va ularning sheriklari viloyat amaldorlari shoh Doroga maktub yubordilar. Ular yuborgan maktubning mazmuni quyidagicha edi. Shoh Doro janobi oliylariga tinchlik, omonlik bo'lsin. Shoh janoblariga ma'lum bo'lsinki, biz Yahudo viloyatida ulug' Xudoga atab qurilayotgan uyga borgan edik. Bu uy yo'nilgan toshlardan va sadr yog'ochidan qurilyapti. Ish qunt bilan qilinyapti. Qurilish bir maromda ilgarilab boryapti. Biz o'sha yerdagi oqsoqollar bilan gaplashdik. Ulardan bu uyni ko'tarishga, uni qayta qurishga kim sizlarga ijozat berdi, deb so'radik. Sizni xabardor qilib qo'yaylik deb ularga boshchilik qilayotgan odamlarning ismlarini ham so'radik. Ularning bizga bergan javobi shu bo'ldi. Biz samoviy Xudoning qullarimiz. Biz tiklayotgan Xudoning bu uyi ancha yillar oldin Isroilning ulug' bir shohi tomonidan qurib bitkazilgan edi. Lekin ota-bobolarimiz samoviy Xudoni g'azablantirdilar. Shuning uchun Xudo ularni Xaldey qabilasidan bo'lgan Bobil shohi Navxadnazarning qo'liga berdi. Navxadnazar bu uyni vayron qilib, xalqni Bobilga surgun qildi. Xudoning uyidan oltin va kumush buyumlarni olib, Bobildagi ma'batga olib ketdi. Lekin Bobil shohi Kurush o'z hukmronligining birinchi yilida Xudoning uyi qayta qurilsin deb farmon chiqardi. U hatto Quddusdagi ma'batga qarashli o'sha oltin va kumush buyumlarni Bobildagi ma'batdan olib kelishni buyurib, Shashbazar degan odamga berdi. Shoh Kurushning o'zi Shashbazarni Yahudoning hokimi qilib tayinladi. U Shashbazarga shunday dedi: "Bu buyumlarni Quddusga olib bor. Xudoning uyini oldingi o'rnida qurdirib, buyumlarni ma'batga joylashtir." Shunda Shashbazar kelib, Xudoning Quddusdagi uyi poydevorini yotqizdirdi. O'shandan buyon hozirgacha qurilish davom etmoqda. Hali tugagani yo'q. Endi shohimizga ma'qul bo'lsa, Bobildagi shohlik yilnomalarini sinchiklab qarab chiqsalar. O'shanda shoh Kurush Xudoning Quddusdagi o'sha uyini qayta qurish uchun farmon chiqarganmi yoki yo'qmi? Ko'radilar. Shohimiz bu ishga oid qarorlarini bizga ma'lum qilishlarini so'raymiz.